Kızlar rahmet bozsunlar.
Bozsunlar dedi o. Biz вообще мына жерде не істеп тұрмыз? Сонша киініп, боянып, дайындалып келеміз де, бізді бәрібір ешкім байқамайды ғой.
Постоянно үстімізден күледі, мазақтай береді. Саша дейді, Наташа дейді, атымызды білмейді ғой даже. Айтпақшы, Дина.
Мадина.
Мадина, осы ойлаймын да, біздің атымызды жаттауға сонша қиын ба?
Сол ғой.
Осы премияны беретін еркектер, алатын еркектер, сахнада жүретін барлық еркектер ғой осы.
Сол ғой. Бір обидносы ше. Даже гүлді де біз алып шығамыз, оның өзінде ана еркектер алады ғой.
Соны айтам, қанша жыл жүрміз осы сахнада. Бізді ешкім танымайды ғой. Мен есімім Дина болады. Дина, жаттап қойыңдар.
Дина, давай, айтып айтып тасташы осы жерде.
Еші сахнаға подходящий неге еркектер ғана болу керек. Мен сендерге бір шындық айтайын, біздің елде көп жігіттер қыздың бәрін шектетіп берер. Раза ты трус газ. Негізі қыздарға бәрі любое по силу. Как вам такой мужчины? Ищула узнать, кто такая Дина. А-а-а-а. Что за чертовщина? Что за дедовщина? Неге бүкіл жерде правит тек мужчина. Дина, Мадина, Рима.
Достар, мінекі, бұл қызық премия, бұл қызық таймс. Мінекі, екеумізден басқа, мына сахнаның сыртында жүздеген адам бар. Барлықтарыңызға рахмет.
Әр жанның еңбегі бағалы. Мына шапалақтар сіздерге.
Және де керемет манифестеріңіз үшін көп рахмет. Құрметті қыздар, біз сіздерді сүйеміз. Қыздарды сүйей, қорғайық, бағалайық. Рахмет, қыздар!
Рахмет! Ал енді жұмысқа кірсіндер деп. Гүл беріп, беріп алып.